frá skemmtinefnd blindrafélagsins. Komið þið sæl. Skemmtinefnd blindrafélagsins hefur ákveðið að fresta fyrirhugaðri grillveislu sem halda átti miðvikudaginn 20. apríl. Ástæðan fyrir frestuninni er að þáttakendur voru færri en við reiknuðum með. Í staðinn verður grillveislan haldin laugardaginn 4. júní næst komandi. Hér á eftir er ný auglýsing skemmtinefndar. Fyrir hönd skemmtinefndar. Halldór Sævar Guðbergsson. Sími 663-9800. Og svo kemur ný auglýsing frá skemmtinefndinni. Það er komið sumar. Kæru félagsmenn. Nú er erfiðum vetri að ljúka, er ekki komin tími til að lyfta sér upp í góðra vinahópi. Skemmtinefnd blindrafélagsins boðar til skemmtunar laugardaginn 4. júní næst komandi og hefst skemmtunin klukkan 18 og borðhald klukkan 19. Dækki kokkur mun hafa yfir umsjón með matseldinni og grillið verða landbalari og meðlæti eins og í gamla daga og skemmtinefnd töfrar síðan fram ljúfingan eftirrétt. Trúbadórarnir Halli og Eil munu leika fyrir dansi og félagsmenn munu einnig stíga á stokk og flytja söng og gamanmál. Sigþór Hallfreðsson nýkjörinn formaður blindrafélagsins verður veislustjóri og hefur hann lofað okkur góðri skemmtun. Í staðinn fyrir þið sívinsala happdrætti verða spilaðar nokkrar bingoumferðir þar sem glæsilegir vinningar verða í boði. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins til og með 5. öðrum júní. Verð á mann eru litlar 4.000 krónur, frítt fyrir börn 12 ára og yngri. Að gera að taka með sér vini og ættingja og fjölmenna á vorfögnuðin okkar. Við lofum miklu fjöri og góðum mat. Þeir sem hafa áhuga á að troða upp eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við Dóra og Bónu í síma 663-9800 eða á tölvupóstfangið haldurhjáblind.is. Fyrir hönd skemmtinefndar. Dagný, Dóri, Helga, Oddur, Sigga og Tóti.